καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ. Μετρώ τις μέρες, μετρώ τις ώρες, μετρώ τα κύματα. Σήμερα Τρίτη, 3 Νοέμβρη, είναι η 7η εκπομπή που γίνεται. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες από τις 12 μέχρι τις 2. Καλό μας μήνα. Μέρες, 40 κύματα, μα δεν με νοιάζει κι αν αργώ. Τώρα που ξέρω πώς με περί... Μετράμε όλοι μαζί τα κύματα μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, πρώτο τραγούδι της εκπομπής σήμερα. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες online ραδιοφώνου πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Τηλεφωνικά στο 25510 8530, μέσω email στο info@istorias.pro, μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook, Ιστορίες του Καναπέ, ή μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook, Πάνος Δούκας στα λατινικά. Αν για κάποιο λόγο σας πέφτουν όλα αυτά πολλά, μπορείτε να θυμάστε ένα μόνο, www.istorias.pro. Μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής και θα τα βρείτε όλα αυτά γραμμένα επάνω στην επικοινωνία. Τι είναι Ιστορίες του Καναπέ? Οι Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM στους 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Αμέσως τώρα έχουμε τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε μόνο για σήμερα εκτάκτως την ομάδα θεμάτων «Τι παίζει» από ειδήσεις από όλο τον κόσμο, το διαδίκτυο και την τηλεόραση, το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και μετά στο τρίτο ημίωρο, εκτάκτως πάλι για σήμερα, θα είναι η αλλαγή με το κεντρικό θέμα. Το κεντρικό θέμα σήμερα θα είναι πάλι τα fake news, μιας και το ζητήσατε αρκετοί ακροατές. Και επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στο στούντιο ζωντανά μια καλεσμένη, την κυρία Ανδρεάδου Έφη, εκπαιδευτικό και υποψήφια διδάκτορ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα δημοσιογραφίας, για να συζητήσουμε μαζί και να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα για τα fake news. Δεν θα σας πω για το τελευταίο ημίωρο, γιατί μπορεί να τραβήξουμε την κουβέντα με την κυρία Ανδρεάδου περισσότερο. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν παρόλα αυτά χρειαστεί να το μαζέψουμε, τότε στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε το επιτροπέζιο επιχνίδι της εβδομάδας και το άλμπουμ της εβδομάδας, που σήμερα είναι ο ολοκένουργιος δίσκος του Bruce Springsteen, το Letter of You. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ας πάμε στα γρήγορα νέα.
perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue.
Πόσες φορές θα ξεκινήσω τα γρήγορα νέα λέγοντας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, και εγώ δεν ξέρω. Έχουμε ήδη χθες τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη με νεκρούς και τραυματίες. Έχουμε τα νέα μέτρα για την πανδημία από σήμερα το πρωί. Έχουμε τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Και έχουμε το κλείσιμο της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίθεση στον πρίτανη του Πανεπιστημίου. Στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα είναι τα μέτωπα που δίνεται η μεγάλη μάχη με την πανδημία κορονοϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί χθες, 2 του μηνός. Η Αττική, όπου σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία νοσούν 362 άνθρωποι. Σε κόκκινο συναγερμό είναι και η Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται 210 κρούσματα, ενώ αυξημένο αριθμό κρούσματων παρατηρούμε σταθερά στη Λάρισα με 53 ασθενείς. Εδώ στη Θράκη, 42 κρούσματα είχαμε στη Ροδόπη, εκ των οποίων 11 συνδέονται με γνωστές ηρωές, 23 κρούσματα είχαμε στον Εύρο και 8 μόνο κρούσματα είχαμε στην Ξάνθη. Από σήμερα το πρωί είναι κλειστή η εστίαση, εκτός από τα delivery, οι κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια, τα κέντρα διασκέδασης, οι παιδότοποι, συνέδρια, θέατρα και συναυλίες. Ας ελπίσουμε ότι τα μέτρα θα αποδώσουν, όλοι μας θα αυξήσουμε την προσοχή μας, ακόμα περισσότερο, και τα κρούσματα θα μειώνονται μέρα με μέρα από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τον κορονοϊό επίσης, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην προχωρήσουμε σε ολικό lockdown σε ολόκληρη την Ελλάδα, και επίσης σημαντική πρόθεσή της είναι να μην κλείσουν τα σχολεία. Μπορεί σε αρκετούς από εσάς να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό με τα σχολεία, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Περάσουμε τώρα στις αμερικανικές εκλογές. Η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε πριν από καιρό με τις επιστολικές ψήφους, δηλαδή τη διαδικασία να ψηφίσεις μέσω ταχυδρομείου, ολοκληρώνεται σήμερα, 3η 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε κάθε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που κλείνουν οι κάλπες θα ανακοινώνονται τα exit poll. Οι τελευταίες κάλπες στη βορειοδυτική πολιτεία της Αλάσκας θα κλείσουν 7 η ώρα το πρωί της Ελλάδας, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αύριο. Εάν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, το αποτέλεσμα θα είναι σαφές όταν η πολιτεία της Αλάσκα ανακοινώσει τα exit poll, δηλαδή μετά τις 7 το πρωί της Τετάρτης. Το αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να ανακοινωθεί περίπου 11 η ώρα, ώρα Ελλάδας, αύριο. Άρα την Πέμπτη στην εκπομπή μας, που θα είμαστε εδώ πάλι 12 με 2, θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα και τα πρώτα νέα από το τι συμβαίνει μετά το κλείσιμο των καλπών. Για να δούμε λοιπόν. I took you to an intimate restaurant. There Λίγο πριν έρθω στην εκπομπή σήμερα, διάβαζα στο ίντερνετ σε ένα infographic. Infographic είναι αυτές οι εικονίτσες, οι εικόνες που βλέπουμε, που έχουν στατιστικά στοιχεία και γραφήματα μέσα. Διάβαζα λοιπόν σε ένα τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky ήτανε, ότι ψηφίζουν 230 εκατομμύρια Αμερικάνοι. Αυτό δεν είναι τίποτα το φοβερό. Τόσοι είναι, τι να κάνουμε, τόσοι θα ψηφίσουν. Εκείνο που είναι συγκλονιστικό και συμβαίνει για πρώτη φορά, αυτές οι εκλογές έχουν πολλά πρώτη φορά, έχουν πολλά γεγονότα που συμβαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής. Ένα συγκλονιστικό νούμερο που είχε αυτό το infographic είναι ότι για αυτές τις εκλογές ξοδεύτηκαν 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 6 δισεκατομμύρια και 600 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα νούμερο ασύλληπτο και συμβαίνει για πρώτη φορά. Η άνοδος είναι πάνω από το 30%, δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές που ήταν ο Τραμπ με τον Κλίντον, με την Κλίντον ξοδεύτηκαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε φτάσει στα 6,5. Περνάμε σε ένα άλλο νέο. Την απόφαση να διακοπούν όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τη γνωστή μας ΑΣΟΕ, από τη Δευτέρα, από χθες 2 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου ως αντίδραση στα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας στην Βρετανία και την επίθεση που όλοι είδαμε στον Πρίτανη. Η απόφαση αυτή, όπως τονίζει με σχετική ανακοίνωση η σύγκλητος, έρχεται ως η πρώτη ελάχιστη αντίδραση της κοινότητας στην νέα αυτή βία και έκνομη ενέργεια που τραυματίζει το κύρος του Ιδρύματος ως ελεύθερου, ανοιχτού και δημοκρατικού δημόσιου πανεπιστημίου. Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, τα γεγονότα της 29ης Οκτωβρίου κατέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι απροστάτευτο.
Να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, άνεμο η αγάπη. Σκόρπισες πάλι, σκόρπισες όλες μου τις προβλέψεις. Είσαι ματιά κι είμαι θηλή και θέλεις να με κλέψεις. Σκόρπισα πάλι, σκόρπισα, μπήκα στα κόκκινά σου. Τώρα κρατώ τις νύχτες σου κι όλα τα πρωινά σου. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να τη ξυπνάει. Να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη, να δροσίζεται, να ελπίζει. Να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει.
Το τι πρέπει να γίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα το φοβερό σαν μυαλό. Είναι απλά πράγματα και αυτονόητα. Αυτό που χρειάζεται όμως, και δύσκολο μπορούμε να το καταλάβουμε περισσότερο, είναι ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται πολιτική βούληση, να αναλάβει κάποια κυβέρνηση να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν χωρίς να αναλογιστεί το πολιτικό κόστος. Και το δεύτερο φυσικά είναι ότι όλο το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε αλλαγές στο πανεπιστήμιο ή να αλλάζουμε τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια που βλέπουμε κάθε τετραετία. Όλο το σύστημα θα πρέπει να αλλάξει έτσι, ώστε να μπορέσει να στηθεί σωστά και να μην μπορούμε να βλέπουμε διάφορα τρελά, επιτρέψτε μου τον όρο, γεγονότα να συμβαίνουν μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, μέσα και έξω από τα σχολεία μας. Ναι, και οι περισσότεροι από εσάς θα πείτε, μα φυσικά για όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Ναι, βεβαίως και χρειάζονται λεφτά. Αλλά δεν θα επαναλάβω τη γνωστή ρίση, λεφτά μπορούν να βρεθούν. Αρκεί να υπάρχει η διάθεση και η θέληση. Και όπως μας είπε η Μαντώ, ότι θέλει άνεμο η αγάπη, τα πανεπιστήμια μας και γενικά το σύστημα παιδεία μας θέλει βούληση και θέληση. Κάπου δεν τελειώνουμε με τα γρήγορα νέα. Να συμπληρώσω μόνο ότι ο καιρός σήμερα στην Αλεξανδρούπολη είναι αίθριος, έχει 16 βαθμούς. Δεν έχει αυτό το κρύο που νιώσαμε το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε καθόλου βροχή όπως δείχνει το μετεωρολογικό δελτίο, ούτε εδώ ούτε στη Θράκη. Γενικά όμως ο καιρός έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν φροντίστε να είστε καλά ντυμένοι, δεν είναι πια καλοκαίρι, βγάλετε το από το μυαλό σας, τελείωσε αυτό και έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, μια περίεργη εποχή. Με το Phil Collins και το Easy Lover θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα με διαφημίσεις και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας με την ενότητα τι παίζει. Είναι η ιστορία του καναπέ και θα είμαστε μαζί πολύ σύντομα κοντά σας.
Πόσο χρόνος τελειώνει και μένουμε πάντοτε μόνοι. Αν καταλάβεις τι είναι για σένα να ζεις σε ένα γυάλινο ψέμα. Σκέψου πως κάποιος σε νοιάζεται, είναι καιρός να σ' το πω.
ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2, εδώ στο Maximum 93,6. Περνάμε στην ενότητα τι παίζει στον κόσμο, στην Ελλάδα, στο διαδίκτυο. Θα συνεχίσουμε το θέμα που αναφέραμε στα γρήγορα νέα με περισσότερα στοιχεία, δηλαδή το θέμα των Αμερικάνικων εκλογών, μιας που σήμερα πρωτοστατεί στα γεγονότα και στις ειδήσεις.
Είναι καιρός να στο πω, κάποιος αγαπά.
Ας δούμε λίγο τα τελευταία προγνωστικά και το εμφύλιο πολεμικό κλίμα που υπάρχει στην Αμερική. Δεκάδες φορτηγάκια με σημαίες και πλακάτ του Ντόναλντ Τραμπ στείνουν ενέδρα με απειλητικές διαθέσεις σε λεωφορείο της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν που κατευθυνόταν στο Σαν Αντώνιο, από το Σαν Αντώνιο στην πρωτεύουσα του Τέξας για μια προεκλογική ομιλία. Χθες. Στο λεωφορείο επέβαιναν υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας του Biden, γερουσιαστές και βουλευτές, όπου λίγο οι πολίτες χρειάστηκαν. Εικόνες που θυμίζουν εμπόλεμη κατάσταση και που έχει δεκαετίες να δει η Αμερική στη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας. Παραμονή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και το κλίμα είναι πολωμένο όσο ποτέ. Οι Αμερικανοί πολωμένοι και διχασμένοι και συναισθηματικά και πολιτικά και οικονομικά και ιδεολογικά. Όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που τους συμβαίνει στην ιστορία τους και γι' αυτό και βλέπουμε περίεργες καταστάσεις. Ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Δάντη και το «Κάποιος αγαπάει». Σαφώς και δεν αγαπάει ο ένας τον άλλον, ούτε ο Biden ούτε ο Τραμπ. Και μπήκαμε στον αγαπημένο της Αμερικής, στο The Boss, στον Bruce Springsteen με το Dancing in the Dark. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Το 40% των ψηφοφόρων και στα δύο στρατόπεδα δεν κατανοούν πλέον αυτή την πλευρά. Όλοι οι δείκτες μιας φυσιολογικής προεκλογικής δράσης και αντίδρασης έχει πάει στα τάρταρα. Ο Biden προηγείται σε όλες τις εθνικές δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες. Το φαινομενικά παράδοξο είναι βέβαια ότι και ο Biden δεν εμπνέει και τόσο πολύ τους δημοκρατικούς Αμερικάνους λόγω της κατάστασης της υγείας τους, αλλά τον επιλέγουν ως μη χειροβέλτιστον. Ένα επίσης εντυπωσιακά καινούριο φαινόμενο στις φετινές εκλογές είναι ότι πάνω από 90 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο και σύμφωνα με τους αναλυτές την πλειοψηφία τους στηρίζουν τον Biden. Δηλαδή από τους 230 που σας είπα πριν στο πρώτο ημίωρο, οι 90 έχουν ήδη ψηφίσει. Η συμμετοχή αναμένεται να κυμανθεί σε ύψος ρεκόρ, αν και οι εκλογές συνεχίζουν να ψηφίζουν με τον τρέχοντα ρυθμό. Πάνω από 100 εκατομμύρια εκλογείς θα έχουν ψηφίσει πριν να ανοίξουν αύριο οι κάλπες. Αυτό μας λέει η Washington Post σε άρθρο της. Αυτά λοιπόν και με τις αμερικανικές εκλογές. Φτάνει τόσο, αρκετά είπαμε σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και την Πέμπτη θα σας έχω όλα τα νεότερα και όλα τα περίεργα που έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Ένα ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα και που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που έλεγε ότι πώς βοηθάει τα παιδιά το γράψιμο με το χέρι. Την εγκεφαλική δραστηριότητα 12 παιδιών και 12 νέων ενηλίκων μελέτησαν ερευνητές με επικεφαλής την καθηγήτρια Όντρεϊ Βαν Ντεμέρ του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Τρόνχαϊμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας Frontiers in Psychology. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα παιδιά που γράφουν συχνά με τον παραδοσιακό τρόπο, με το χέρι, αντί να χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο, μαθαίνουν περισσότερα πράγματα και τα θυμούνται καλύτερα, υποστηρίζει η νέα μικρή νορβηγική έρευνα, σε μια εποχή που σε όλο τον κόσμο η γενική τάση είναι η εκπαίδευση να γίνεται όλο και πιο ψηφιακή. Οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, φορούσαν μια ειδική μάσκα με 250 ηλεκτρόδια με ευαίσθητους αισθητήρες που κατέγραφαν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, καθώς έγραφαν επί 45 λεπτά με το χέρι ή πληκτρολογούσαν 45 λεπτά στον υπολογιστή. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος τόσο των παιδιών όσο και των νέων ενηλίκων ήταν πολύ πιο δραστήριος στη διάρκεια του γραψίματος με το χέρι από ό,τι κατά την πληκτρολόγηση.
Σε άνεμος κι εσύ.
Με σκορπίζεις ξανά στους πέντε ανέμους. Για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με σύντροφε.
Η χρήση στυλό ή μολυβιού και χαρτιού δίνει στον εγκέφαλο περισσότερα ερεθίσματα για να διατηρήσει τις μνήμες. Πολλές αισθήσεις ενεργοποιούνται όταν πιέζει κάποιος την πένα στο χαρτί, βλέποντας τα γράμματα που γράφει και ακούγοντας τον ήχο του γραψίματος. Αυτές οι αισθητηριακές εμπειρίες δημιουργούν επαφές ανάμεσα σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου και ανοίγουν τον εγκέφαλο στη μάθηση. Έτσι, μαθαίνουμε και θυμόμαστε καλύτερα, αναφέρει η κυρία Βαν Ντεμέρ, η οποία μελετά το ζήτημα από το 2017. Συμπληρώνει επίσης ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν και να γράφουν με το χέρι από μικρή ηλικία, ιδίως στο σχολείο. Αν και θεωρεί ότι η ψηφιακή μάθηση όντως έχει πολλές θετικές πλευρές, παράλληλα θα πρέπει να προωθείται και το γράψιμο με το χέρι, έστω και κατ' ελάχιστον.
Αγκαλιάσα κι εγώ τους πέντε ανέμους, από τι σε θυμίζει δραπετεύω και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Με σκορπίζεις ξανά στους πέντε ανέμους και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους, τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω.
Συνεχίζουμε στην ενότητα τι παίζει. Συνήθως κάθε Τρίτη σε αυτήν εδώ την ενότητα αναφέρουμε στους κινηματογράφους και στο τι προβολές γίνονται, ποιες είναι οι ταινίες που προβάλλονται στους κινηματογράφους της Θράκης. Δυστυχώς με τα νέα μέτρα που ξεκίνησαν από σήμερα το πρωί οι κινηματογράφοι θα είναι κλειστοί για ένα μήνα, όπως και η εστίαση. Υπομονή λοιπόν, ας κρατήσουμε την όρεξή μας αμύωτη και σε ένα μήνα, μακάρι και λιγότερο, να επισκεφθούμε ξανά τις αίθουσες. Ας περάσουμε αντίστοιχα στο τι παίζει η τηλεόραση σήμερα και αύριο. Σήμερα λοιπόν στις 11.30 ώρα στον Αντένα υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, το Gran Torino, στην οποία πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Clint Eastwood. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε οπωσδήποτε, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ταινία. Στο Star αντίστοιχα στις 12.30 το βράδυ υπάρχει το Πείραμα του Στάνφορντ. Είναι μια δραματική βιογραφική ταινία του 2015. Είναι το πείραμα φυλάκισης του Στάνφορντ, όπου ήταν ένα πραγματικό πείραμα πάνω στις ψυχολογικές επιπτώσεις που επιφέρει η μετατροπή ενός ατόμου σε φυλακισμένο ή δεσμοφύλακα. Το πείραμα διεξήχθη το 1971 από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή ψυχολογίας Φίλιπ Ζιμπάρντο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Αντίστοιχα σήμερα στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία Νερούδα. Είναι μια δραματική βιογραφική ταινία του 2016, χιλιανής παραγωγής, όπου εξιστορεί το θρύλο του κυνηγημένου από την αστυνομία ποιητή Παμπλό Νερούδα. Επίσης σήμερα στις 9 η ώρα στο Open, στο κανάλι Open, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και αρκετά επίκαιρη ταινία, το Vice, ο δεύτερος στην ιεραρχία. Είναι κινηματογραφική βιογραφία του αμφιλεγόμενου αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του Dick Cheney, και ο καθοριστικός ρόλος του στην εμπόλεμη εξωτερική πολιτική της Αμερικής επί προεδρίας George Bush. Αυτό και αν είναι επίκαιρο. Περνάμε στο πρόγραμμα της τηλεόρασης για αύριο Τετάρτη. Στον Αλφα στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία 5η και 12, ελληνική κωμωδία του 2014. Δεν την έχω δει, οπότε δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να τη δω όμως. Αντίστοιχα στο Star στις 9 η ώρα υπάρχει ταινία «Ο σωματοφύλακας του εκτελεστή», ταινία δράσης με τον Σάμιουελ Τζάκσον, τον Ράιαν Ρέινολτς, τη Σάλμα Χάγεκ και τον Γκάρι Όλτμαν.
Μόνος, οδηγάω μόνος, ατέλειωτος ο δρόμος, ατέλειωτες στροφές. Σκόνη, μια χώρα μες στη σκόνη, πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα.
Πόσο μου αρέσει ο Πορτοκάλουλου, ειδικά όταν είναι σε μια ηχογράφηση έτσι μόνος του με την κιθάρα του, είναι ποίημα.
Περιμένει τώρα με τα κρυφά της δώρα τους εθέλοντες. Μην ψάχνεις πια αλλού.
Τώρα που είπα Πρωτοκάλουγλου, να μια καλή ευκαιρία. Αύριο το απόγευμα, αύριο το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 στην Ετένα, ξεκινάει μια καινούργια σειρά, μια καινούργια εκπομπή, ζωντανή, όπου ο Νίκος Πρωτοκάλουγλου θα παρουσιάζει διάφορους καλλιτέχνες στο στούντιο, φίλους του καλλιτέχνες, και όπου θα παίζουν ζωντανά μαζί διάφορα τραγούδια που επιλέγουν. Περιμένουμε πολύ ανυπομονησία να δω την εκπομπή, γιατί μου αρέσει ο Πορτοκάλουγλου και θέλω να δω τι κάνουν ζωντανά. Αυτά τα παιχνίδια, τα ζωντανά και οι διασκευές έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Της πόλης μας τα φώτα σαν τα βαρελότα που ρίχναμε μικρή. Φιλίες, οι παιδικές φιλίες, χαμένες παραλίες, χαμένη διαδρομή.
Συνεχίζουμε με τις ταινίες που έχει αύριο η τηλεόραση. Στις 11.30 ώρα το βράδυ το Star έχει το τρίτο πρόσωπο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Πολ Χάγκης επιχειρεί ξανά να αφηγηθεί μια ιστορία παράλληλων ιστοριών, όπως είχε κάνει με το Crash που είχε φτιάξει. Αυτή τη φορά όμως οι ιστορίες διαδραματίζονται σε τρεις διαφορετικές πόλεις.
Δικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια, πατρίδα μας γλυκιά.
Στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία «Ο Ηλίθιος», ταινία τρόμου του 2014, ρώσικης παραγωγής, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γιούρι Μπίκοφ, που τον καθιερώνει ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του νέου ρώσικου κινηματογράφου, αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου, σε ένα σκληρό δράμα με πολιτικές αιχμές γεμάτο ανατροπές που καθυλώνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το ταξίδι. Κρίμα να μείνεις πάντα θύμα, πάλι το ίδιο πείμα.
Και επίσης στο Open στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία «Πόλεμος των κόσμων». Ο Steven Spielberg συνεργάζεται και πάλι μετά το Minority Report με τον Tom Cruise και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το πολύκροτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Wells.
Στις ίδιες γειτονιές.
Σας έλεγα πριν για την νέα αυτή εκπομπή που κάνει η ΕΤΕΝΑ. Για όλους εσάς που δεν έχετε την δυνατότητα να έχετε Netflix ή να παρακολουθείτε σειρές κατεβάζοντάς τις από το διαδίκτυο, σας προτείνω ανεπιφύλακτα το να ξαναπροσεγγίσετε, αν δεν το κάνετε ήδη, τα κρατικά κανάλια. Και το λέω από δικιά μου πείρα αυτό, διότι για κάποιο ανεξήγητο λόγο, ίσως γιατί είχε περάσει υποσυνείδητα σε μένα ότι δεν αξίζουν τα κρατικά κανάλια και ότι βάζουν πολύ περίεργες ταινίες ή πολύ περίεργες σειρές, τα προηγούμενα χρόνια δεν παρακολουθούσα. Έχει όμως ένα χρόνο τώρα περίπου, όπου υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη αλλαγή. Και όχι μόνο σε επιλογή των ταινιών που βάζουν στα κρατικά κανάλια, αλλά γενικά γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ, σε κρατική τηλεόραση, που είχε να γίνει χρόνια. Βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά το Netflix, το οποίο είναι μια καταπληκτική πλατφόρμα. Αν δεν την έχετε δει, είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώνετε τίποτα. Όπου μπορείτε να βρείτε μέσα σε αυτό σειρές που έχετε χάσει, έχετε χάσει τα επεισόδια και μπορείτε να πάτε να τα ξαναδείτε, ή σειρές που δεν ξέρετε τι, να πάρετε μια ιδέα για να την παρακολουθείτε κανονικά. Άλλες σειρές που δεν προβάλλονται στην τηλεόραση, αλλά υπάρχουν μόνο στο Netflix, στο Netflix, συγγνώμη, είδατε καμιά φορά πώς μπερδεύει τη γλώσσα. Οπότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και οι ταινίες που επιλέγονται πια και μπαίνουν στην τηλεόραση έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσον αφορά τις σειρές, ήδη σας είχα αναφέρει σειρά της εβδομάδας, πριν από 2 εβδομάδες, όπου ήταν η νέα ελληνική σειρά «Τα καλύτερα μας χρόνια», που προβάλλεται Πέμπτη και Παρασκευή στις 10 η ώρα από την ΕΤΕΝΑ. Εξαιρετική σειρά και η επόμενη σειρά, η «Τούρτα της μαμάς», και βλέπουμε ότι γίνεται πολλή δουλειά. Αλλάζουν πράγματα. Αν λοιπόν δεν έχετε Netflix ή δεν θέλετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά, παρακολουθήστε την κρατική τηλεόραση. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά πια. Για το κρατικό ραδιόφωνο θα σας μιλήσω μια άλλη φορά, γιατί αυτό το παρακολουθώ χρόνια ασταμάτητα. Το τραγούδι του Phil Collins, Don't You Lose Your My Number, θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με την ενότητα τι παίζει. Θα συνεχίσουμε με λίγες διαφημισούλες πάλι, όπου θα μπούμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής και θα έχουμε ζωντανή συνέντευξη εδώ στο στούντιο, όπως σας είπα στην αρχή. Μείνετε μαζί μας, έχει πολύ ενδιαφέρον, θα πούμε πολλά και ωραία πράγματα. Ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Είναι η εκπομπή που συνεχίζει από τις 12 η ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα περάσουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, όπου σήμερα το κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι και πάλι τα fake news. Σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που κάναμε την Πέμπτη και μετά από παράκληση αρκετών ακροατών, συνεχίζουμε το ίδιο θέμα και σήμερα έχουμε μια ζωντανή συνέντευξη εδώ στο στούντιο του Maximum. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι η κυρία Ανδρεάδου Έφη, εκπαιδευτικός, υποψήφη διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο τμήμα Δημοσιογραφίας, για να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στο χώρο του γραμματισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κυρία Ανδρεάδου, καλημέρα σας, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ.
Καλησπέρα κύριε Δούκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Maximum. Πολύ χαρούμενοι που βρίσκομαι εδώ έτσι παρέα μαζί.
Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθες. Δεν μπορώ το πληθυντικό, δεν μπορεί να γίνει, σε ξέρω τόσα χρόνια. Θα το γυρίσουμε στον ενικό και ας μας παρεξηγήσουν οι ακροατές, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Έφη, λοιπόν. Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα υπήρξε ένα online σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησα και εγώ από εδώ από την Αλεξανδρούπολη, το οποίο είχε να κάνει με την Ελληνική Βδομάδα για το Γραμματισμό στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Και ειδικότερα είχε να κάνει με τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενήλικες. Πες μου λίγο πράγματα, τι ήταν αυτό? Δεν θέλω να πω τη δικιά μου άποψη, θα την πω μετά, θα τη συζητήσουμε παρέα, αλλά πες μου λίγο τι ήταν αυτό χθες.
Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το φορέα τον οποίος διοργάνωσε και διοργανώνει αυτή την Ελληνική Βδομάδα. Η Βδομάδα Γραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας είναι κάτι το οποίο τρέχει παγκόσμια από την UNESCO. Έτσι λοιπόν, 4 χρόνια πριν, μιας και διανύουμε την 4η χρονιά που το διοργανώνουμε, καθιερώθηκε η Ελληνική Εβδομάδα Γραμματισμού στα Μέσα με διοργανωτές το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας, και ένα φορέα που λέγεται Journalist About Journalism. Αυτό στη συνέχεια διευρύνθηκε και μπήκαν και άλλοι φορείς μέσα, και οι οποίοι έγιναν και συνεργάτες για να τρέχει αυτή η εβδομάδα. Έτσι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το Goethe Institute, έχουμε την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, έχουμε το Ανατόλια, το εκπαιδευτήριο και πάρα πολλούς άλλους φορείς. Αυτό που γίνεται σε αυτή την εβδομάδα, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι εβδομάδα, αλλά είναι ένας μήνας δράσεων, προσπαθούμε να πλησιάσουμε και να επικοινωνήσουμε με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, θέτοντας ως topic το πώς καλλιεργούμε τον εγγραμματισμό σε σχέση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και παίρνω τον όρο και χρησιμοποιώ τον όρο επικοινωνία και όχι τον όρο ενημέρωση, γιατί δεν ενημερωνόμαστε μόνο μέσα από αυτά, αλλά συνήθως ψυχαγωγούμαστε κιόλας ή έχουν άλλες χρήσεις.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
Αυτό λοιπόν που έγινε χτες το απόγευμα ήταν η πρώτη μας επίσημη εκδήλωση, η έναρξη δηλαδή και της εβδομάδας, όπου με διοργανωτή, πρώτο δηλαδή συνεργάτη, το Goethe Institute, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ένα σεμινάριο που να αφορά ενήλικες και ειδικά αυτούς τους ενήλικες οι οποίοι έχουν μια αδυναμία στο να χρησιμοποιήσουν με ορθό τρόπο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα τα social media και το διαδίκτυο, έτσι, μιας και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κατά κόρον χρησιμοποιούμε. Οι έρευνες που έχουν γίνει τελευταία από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, το οποίο ανήκει στο τμήμα, έχουν δείξει ότι περισσότερη ανάγκη γραμματισμού έχουν πια οι ενήλικες, περισσότερο ίσως από τα παιδιά τους έφηβους, και μάλιστα οι ενήλικες οι οποίοι έχουν μια κάποια ηλικία και ήρθε το διαδίκτυο και όλη αυτή η τεχνολογία να τους βρει κάπου στη μέση της ηλικίας τους. Οπότε εκεί πέρα βλέπουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ζητήματα του πώς να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, πώς να το χρησιμοποιήσουν, πώς μπορούμε να διαβάζουμε μια είδηση ή μια, κάτι που κοινοποιείται με κριτικό τρόπο, ώστε να αποφασίσουμε, να έχουμε μάλλον τα εργαλεία για να αποφασίσουμε το αν θα το διαμοιράσουμε, δηλαδή αν θα το κοινοποιήσουμε ή όχι. Αυτό ήταν και ο στόχος του σεμιναρίου εχθές.
Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει όλους. Μας ενδιαφέρει όλους ως ενήλικες, αφού απευθύνεται σε ενήλικες, και αν μάθουμε εμείς οι ενήλικες 5-10 πράγματα ως πρακτική που θα μπορούμε να ακολουθούμε, φυσικά εννοείται ότι θα μπορούμε να το περάσουμε και σε χαμηλότερες ηλικίες. Αν και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικό πρόγραμμα, κάνω λάθος? Δηλαδή για παιδιά θα πρέπει να είναι κάπως διαφορετικό, γίνεται κάτι αντίστοιχο για παιδιά?
Φυσικά και γίνεται κάτι διαφορετικό. Αυτό που κάνουμε στα παιδιά είναι ότι οι παρεμβάσεις μας έχουν πιο βιωματικό τρόπο, πιο ανακαλυπτικές προσεγγίσεις. Δηλαδή βάζουμε στα παιδιά, αν θέλετε, προβληματισμούς, στους οποίους καλούνται να αναζητήσουν και να φτάσουν τα ίδια στη δικιά τους απάντηση μέσα από τους δικούς τους τρόπους που επιλέγουν να ανακαλύψουν, έτσι να φτάσουν ένα αποτέλεσμα. Και έτσι ουσιαστικά το κάθε παιδί ακολουθεί και το δικό του μαθησιακό δρόμο, που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, να μην επιβάλλουμε έναν τρόπο στον οποίο πιστεύουμε ότι είναι κοινός για όλους ως προς τη διαδικασία μάθησης, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Για πες μου λίγο κάτι τώρα, γιατί το έχω από όσο ξέρω θα γίνει κάποια εκδήλωση και για τα παιδιά τώρα στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, κάνω λάθος?
Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, με το πάλι διοργανωτή το Goethe, γίνεται το εργαστήριο Μικρή Ρεπόρτερ, το οποίο θα εμψυχώσω εγώ με τον κύριο Παναγιώτου. Ο κύριος Παναγιώτου Νίκος είναι καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και είναι ουσιαστικά ο πρωτεργάτης, ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία και το γνωστικό αντικείμενο να τρέχει στην Ελλάδα. Οπότε κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Θα γίνει λοιπόν, ψηφιακά θα γίνει, οπότε λέμε θα γίνει στον Goethe, αλλά ουσιαστικά δεν εννοούμε το φυσικό χώρο, αλλά το φορέα που το διοργανώνει. Για παιδιά ηλικίας 10 με 12 ετών, το πρόγραμμα έτρεξε και πέρσι το Μικρή Ρεπόρτερ. Φέτος θα είναι λίγο πιο διευρυμένο, πιο στοχευμένο. Δηλαδή, μάθαμε από τα λάθη τα περσινά μας και ερχόμαστε να το ανασχεδιάσουμε και να το διαμορφώσουμε εκ νέου. Το πολύ σημαντικό είναι να πούμε το εξής, ότι αυτή η ελληνική εβδομάδα, η φετινή, είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη συνθήκη που ζούμε της πανδημίας αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν το βασικό κομμάτι έχει να κάνει με το health literacy, με το γραμματισμό με ζητήματα υγείας. Οπότε όλες μας οι δράσεις είναι στοχευμένες με κεντρικό άξονα αυτό. Τα παραδείγματα δηλαδή που αξιοποιούμε έχουν να κάνουν με αυτό που βιώνουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή.
Ας κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα μουσικό, μόνο και μόνο για να πάρουμε μια αναπνοή, και θα σε ρωτήσω μετά κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ καιρό τώρα. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου και την άποψή σου για το πώς αυτά όλα τα σεμινάρια που γίνονται λειτουργούν καλά online. Σκέψου το και θα το πούμε σε λίγο.
Στις γυναίκες των φίλων μου, ποια είναι η πιο αγγελική, ποια του κρατάει το χέρι πάντα στην καρδιά, ποια τον ακούει από όλες πιο προσεκτικά, ποια όταν μαζί του διαφωνεί κάνει καλά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν είναι η γυναίκα του μηνά, ούτε η γυναίκα του γιο,
Ιωσήφ, του Δημητράκη, του Θανάση, του Αλέξη, του Κοσμά. Δεν είναι του Σπόκου, ούτε του Παπαδάκη, ούτε του Κωνσταρόχου, ούτε του Γιάννη, του Τενίστα ή του Χαμένου, του Βουρνά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Από όλες τις γυναίκες των φίλων μου, ποια τον φροντίζει πιο καλά? Ποια μαγειρεύει μόνο σύνταγες κρυφές? Ποια η φαινή της νυχτερινές του φορεσιές? Ποια του χορεύει με παλιές μας μουσικές και ρίχνει και σε μας κλέφτες ματιές? Δεν είναι καμιά πλατίνε ξανθιά, ούτε κανένα κοκαλιάρικο μοντέλο, ούτε φοιτήτρια μαρβίλες και γυαλιά. Δεν είναι σαν τη Ροζίτα Σοκού, σαν φελαχά του Μαρόκου, σαν την Καραλή δεν λέει τα μισά στα γαλλικά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Βγάζει αστράκια απ' τη σκληρή τη μοναξιά και μελωδίες από τα χίλια τα σφιχτά. Ποια εγκυμονεί τα ομορφότερα παιδιά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά? Δεν την ξέρουν στα περιοδικά, δεν είναι η όλη του Ποπάη, του Κωστόπουλου η γυναίκα ή ο άντρας του Ρουβά. Δεν είναι σύζυγος Πασόκου, σιωπηλή του Αγγελόπουλου. Δεν είναι θεωρία μέσα σ' άρρωστα μυαλά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου.
Αγαπητοί φίλοι, είναι η ιστορία του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε ζωντανά εδώ στο στούντιο με την κυρία Έφη Αδράδου, εκπαιδευτικό, και συζητάμε για τα fake news και για τις δράσεις που κάνουν μέσα από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έφη, πες μου λίγο αυτό που σε ρώτησα πριν. Λειτουργούν αυτά τα πράγματα online?
Ερώτηση παγίδα, και θα σου πω γιατί, Πάνω. Γιατί είναι πολύ γενική ερώτηση. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι και σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος μας κάθε φορά.
Το πετυχαίνατε το στόχο σας μέσα από την online δουλειά?
Όχι πάντα. Όταν πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο όπως αυτό που θα κάνουμε την Παρασκευή με τους μικρούς ρεπόρτερ, προφανώς θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο να μην έχουμε το feedback και το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Γιατί όταν πρόκειται για workshop και θέλεις να υπάρχει αλληλεπίδραση, δουλειά σε ομάδες, τα παιδιά να έχουν το υλικό στα χέρια τους, να μπορούν να το μοιράζονται, να το συζητάνε, προφανώς δεν είναι το ίδιο με το να τους δείχνω στην οθόνη υλικό και να περιμένω ατομικά να απαντήσει το καθένα. Που εκεί πέρα, εκεί υπάρχει και η δυσκολία κατά πόσο ένα παιδί θα αισθανθεί άνετα για να μπει στη διαδικασία να απαντήσει. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στα παιδιά και στους ενήλικες. Εχθές στο σεμινάριο, αν το παρακολούθησες, το είδες, ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία να πατήσει κάποιος το μικρόφωνο του, να το ανοίξει και να μπει στη διαδικασία να πει την άποψή του, τη γνώμη του, αυτό που θεωρεί ότι βλέπει ή ακούει. Όχι, δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όταν γίνονται σεμινάρια που έχουν πιο θεωρητική μορφή και ειδικά μεταξύ, ας πούμε, επιστημόνων που πραγματεύονται το ίδιο αντικείμενο, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Έχει να κάνει και με την εξοικείωση που έχουμε με όλα αυτά. Κάποιοι είναι πολύ εξοικειωμένοι, κάποιοι όχι τόσο.
Σίγουρα έχουμε εξοικειωθεί πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, όλοι πια χρησιμοποιούμε τόσο πολύ και τα κοινωνικά δίκτυα και το κινητό μας πια. Οπότε, μας είναι πολύ πιο εύκολο πια και το να βρεθούμε σε μια κάμερα μπροστά ή σε ένα μικρόφωνο και να μιλήσουμε και να πούμε, αφού έχουμε εντός εισαγωγικών χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τα chat και όλα αυτά που κάνουμε. Σχετικά με χθες, ο κύριος Παναγιώτου, από όσο παρατηρήσα, αναφέρατε αναλυτικά το κάθε ένα κομμάτι, αλλά επιγραμματικά στο τέλος ανέφερε τα εξής, ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πρώτα απ' όλα με τους, και θέλω να τα πιάσουμε ένα-ένα, πολύ γρήγορα να μας πεις πράγματα πάνω σε αυτά. Το πρώτο πράγμα που ανέφερε ήταν ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους μεγάλους τίτλους, αυτούς τους εντός εισαγωγικών πιασάρικους τίτλους που βλέπουμε στα νέα, και αυτά συνήθως τα νέα κατά 99% θα είναι fake news.
Εδώ μιλάμε για τις clickbaiting αναρτήσεις, έτσι ονομάζονται, οι ειδήσεις ψαρέματος, που στόχο έχουν ουσιαστικά να ψαρέψουν το κλικ μας. Να μας βάλουν στη διαδικασία να πατήσουμε την ανάρτηση, είτε αυτό είναι σε μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα, είτε μέσα σε social media που κάποιος ανακοινοποίησε. Άρα εκεί πέρα έχουμε τίτλους πολύ πιασάρικους, όπως λέξεις πολύ βροντερές, δεν θα το πιστέψεις, αν είναι δυνατόν, ναι, άκου ναι. Τι έγινε. Όπου στόχο έχουν να σε οδηγήσουν να πατήσεις το κλικ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακριβώς επειδή είναι πολύ προφανές ποιος είναι ο στόχος, το αποτέλεσμα στις περισσότερες είναι το εξής. Πατάς την ανάρτηση, την κοινοποίηση, την είδηση, βρίσκεσαι σε ένα περιεχόμενο που κατά βάση δεν έχει κάποια είδηση, κατευθύνει σε μια άλλη σελίδα, η επόμενη σε μια άλλη, για να καταλήξεις να διαβάσεις κάτι σύντομο, προφανώς όχι από κάποιο αρθρογράφο ή από κάποιο έγκριτο δημοσιογράφο που είχε κάνει μια δουλειά πίσω από αυτό, απλά για να πούνε μια έτσι ευκολόπευτη και πολλές φορές ψευδής είδηση και πολλές φορές και αδιάφορη κιόλας.
Ναι, άχρηστη είδηση.
Το στόχος είναι να παίξουν διαφημίσεις, έτσι, γιατί με αυτά δουλεύουν όλα αυτά τα site, τα blogs και όλα αυτά, με τις διαφημίσεις που πουλάνε.
Και να κερδίσουν το όποιο είναι αυτό να κερδίσουν.
Έτσι.
Επίσης ο κύριος Παναγιώτα ανέφερε χθες ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σκοπεύω να το κάνω κεντρικό θέμα επόμενης εκπομπής σίγουρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και το πόσο επικίνδυνο και πολύ σημαντικό είναι να μην δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην γράφουμε οπουδήποτε και οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε φόρμα ή οπουδήποτε μας ζητηθεί, εάν πρώτα δεν ελέγξουμε και δεν διαπιστώσουμε ότι πραγματικά είναι εντάξει το site, είναι νόμιμο στέκη, και θέλουμε να πετύχουμε κάτι με αυτό. Οπότε σκοπεύω να κάνω μια εκπομπή σε αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα θέλω να φέρω στο στούντιο 2-3 ανθρώπους, είσαι προσκεκλημένοι ήδη από τώρα να το ξέρεις, για να μιλήσουμε μόνο για τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα που ανέφερε ο κ. Παναγιώτου ήταν ότι όλο αυτό το παιχνιδάκι που γίνεται με το θόρυβο, δηλαδή με τους μεγάλους τίτλους, με τα βίντεο που φωνάζουν κτλ., ότι ο θόρυβος δημιουργείται για να τραβήξει την προσοχή μας. Εκεί υπάρχει κάποιος κίνδυνος, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε?
Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που βλέπουμε να παρατηρείται και ειδικά σε πολύ δύσκολες περιόδους. Μια τέτοια περίοδο βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε, που έχει να κάνει με προσφυγικό.
Ναι, σωστά.
Μεγάλο θέμα. Αντίστοιχα αυτή τη στιγμή το βιώνουμε με την πανδημία. Υπάρχει γενικότερα προφανώς μια ανασφάλεια, φοβία, αναζήτηση, προβληματισμός από όλους μας. Οι επιστήμονες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να κάνουν έρευνες οι οποίες να είναι τεκμηριωμένες για να μπορούν να κοινοποιηθούν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά ειδησιογραφικά site ή blogs τα οποία προσπαθούν ουσιαστικά να δημιουργήσουν αυτό που λέμε συνωμοσιολογικές συνθήκες, όπου εκεί προσπαθούμε να ρίξουμε την ευθύνη, τον μπαλάκι, να πενεχοποιήσουμε τον εαυτό μας σε κάποιον άλλον. Εκεί κάποιος άλλος φταίει, κάτι δεν μας λένε καλά, κάπου μας κοροϊδεύουν και διάφορα ναι. άλλα τέτοια.
Το είδα, καλή πάσα είναι αυτή, το είδα πρόσφατα σε ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και έγινε viral, όπως λέμε, δηλαδή έγινε πάρα πολύ αναγνώσιμο, το διάβασα πάρα πολλοί κόσμος, ενός κυρίου τραγουδιστή που ήταν από κάποιο reality show, δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν παρακολούθησα, αλλά το είδα το βίντεο αυτό που ανέβηκε, γιατί ήμουνα περίεργος πρώτα απ' όλα γιατί οφείλω να παραδεχτώ ότι ήταν και καλοτραβηγμένο και προσεγμένο, δηλαδή δεν ήταν ούτε πρόχειρο ούτε τίποτα, πολύ καλό ήχο για να ακούγεται καλά ο μιλητής, δηλαδή ήταν ένα προσεγμένο βίντεο. Το θέμα είναι αυτό που έλεγε, ενώ στην αρχή εμένα προσωπικά, και θα μιλήσω για μένα, σε βάζει σε μια διαδικασία να πεις ρε μήπως και έχει δίκιο αυτός τώρα. Αλλά ακριβώς μετά αρχίζει και μπαίνει το μυαλό και λειτουργεί και λες κάτσε ρε κάτσε μισό λεπτό, Ναι, ωραία, μας μιλάει για τη συγκεκριμένη έρευνα που έγινε, παραδείγματος χάρη, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ποια είναι αυτή η έρευνα, γιατί δεν μου δίνει ένα link να πάω να τη διαβάσω αυτή την έρευνα?
Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, δεν είναι το μοναδικό. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το εργαστήρι και ειδικά οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν στο εργαστήρι με δεκάδες τέτοια δημοσιεύματα συνέχεια ή βίντεο. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, έτσι τώρα να το βάλουμε στο τραπέζι και να το συζητήσουμε λίγο για το σε τι ακριβώς πάνω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και που ουσιαστικά είναι επιβλαβές όλα αυτά που ακούμε για τα fake news και για την παραπληροφόρηση, γιατί στην τελική μπορεί και κάποιος να πει άντε και έμαθα και μια ψευδή είδηση, δεν έγινε και κάτι. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει ανακοινοποιηθεί χιλιάδες φορές.
Ναι, το είδα.
Έχει χιλιάδες σχόλια. Αυτό σημαίνει ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος μέρος του πληθυσμού έχει μπει στη διαδικασία να το δει, ένα 25 λεπτό βίντεο, και προφανώς και να το πιστέψει αφού το αναδημοσιεύει, ακόμα και αν το αναδημοσιεύει με ένα προβληματισμό, μωρέ, λες να είναι έτσι. Τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο βίντεο? Θα σου πω εγώ κάτι, όχι μόνο είναι καλωστημένο, χρησιμοποιεί και πολύ τεκμηριωμένα στοιχεία. Τα στοιχεία που βάζει δεν είναι ψευδή. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα σε μια ψευδή είδηση τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνει να είναι απαραίτητα ψευδή.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι το εξής. Το πώς ερμηνεύει αυτός που δημιουργεί την είδηση τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Άρα δηλαδή ο κίνδυνος δεν είναι μόνο στα fake news, στα ψεύτικα νέα ή στοιχεία. Είναι και αυτά που είναι πραγματικά, αλλά πώς τα λες και τι περνάς τελικά.
Ακριβώς, πώς τα ερμηνεύεις. Και όταν δεν αφήνεις περιθώριο να τα ερμηνεύσει ο αναγνώστης και του ετοιμάζεις εσύ εύκολα την τροφή και του λες έτσι πρέπει να τα ερμηνεύσεις.
Τα συμπεράσματα δηλαδή, ναι, που βγάζει.
Αυτό από μόνο του είναι λίγο ύποπτο. Δηλαδή αυτό και μόνο σε στοιχείο, όταν άλλος μου λέει πώς θα πρέπει να το διαβάσω, θα πρέπει ήδη να μας κάνει λίγο καχύποπτους από την αρχή. Όχι ότι απαραίτητα θα είναι λάθος ή όχι, αλλά από την αρχή θα πρέπει να διαβάζουμε μια είδηση ή ένα βίντεο σε αυτή την περίπτωση με μια κριτική σκέψη ότι θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να τεκμηριώσω αυτά που διαβάζω. Ένα στοιχείο είναι ότι δεν παραθέτει κανένα link. Παραθέτει βέβαια πίνακες, οι οποίοι εγώ θα σου πω, επειδή το έχω ψάξει, είναι αληθείς. Ήδη έχει βγει η διέψευση όλο αυτό το βίντεο, έχει γίνει δηλαδή έρευνα πάνω, ναι, σε αυτό,
ναι,
και έχουμε βρει τα στοιχεία,
ναι, ναι,
του τι συμβαίνει λάθος. Θα πάμε από το ευθύς εξ αρχής και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολύ σωστά αναφέρει ο συγκεκριμένος κύριος ότι πέρσι είχαμε 1000 θανάτους περισσότερους στην Ελλάδα από ό,τι είχαμε φέτος.
Ναι.
Και είναι ένα ορθό στοιχείο. Έτσι
είναι
ακριβώς.
Το πρώτο που αναφέρει κατευθείαν στο βίντεο, σε βάζει κατευθείαν σε αυτό.
Γιατί είναι ουσιαστικά είναι ο τρόπος να σε ψαρέψει, να σε τσιμπήσει. Και αυτή είναι πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι ακριβώς είναι. Όμως δεν συμπεριλαμβάνει το εξής κομμάτι. Θα ήταν αντίστοιχα τα στοιχεία έτσι, εάν δεν είχε προηγηθεί το lockdown που έγινε από το Φεβρουάριο, από το Μάρτιο. Και τους τόσους μήνες φροντίδας, προστασίας, ερευνών, ελέγχων, μάσκες, περιορισμούς, μέτρα που λήφθηκαν. Και ένα δεύτερο. Μα δεν τελείωσε το 2020. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο top και έξαρση της πανδημίας.
Ακριβώς.
Άρα ουσιαστικά τα μέτρα που συσχετίζουμε είναι άνισα. Αυτά είναι βασικά στοιχεία στις επιστήμες ουσιαστικά, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει απαραίτητα τα εργαλεία και δεν θα έπρεπε ίσως και να τα έχει, να μην μπει στη διαδικασία να το πιστέψει. Για να μην πούμε ότι συνεχίζει με ουσιαστικά άλλα νούμερα τα οποία πάλι κάπου κολλάνε, κάπου έχουν κενά και ουσιαστικά παραθέτουν ανακρίβειες. Από την αρχή όμως θα πρέπει να δούμε το εξής. Τι ακριβώς είναι αυτό που μας κάνει να πιστέψουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι γιατρός, δεν, ναι, έχει κανένα τυπικό προσόν, ναι, ως προς αυτή την έρευνα που διεξάγει και αμφισβητούμε δεκάδες, χιλιάδες αυτή τη στιγμή ειδικούς
και επιστήμονες, ακριβώς.
Οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό 24 ώρες το 24ωρο.
Είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε.
Είναι η ανάγκη μας να πιστέψουμε ότι δεν μπορεί να μας συμβαίνει, δεν θα γίνει σε εμάς,
ναι, ναι,
δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και η μετάθεση της ευθύνης. Είναι πολύ δύσκολο να αναλάβουμε την ατομική μας ευθύνη σε σχέση με τον εαυτό μας και σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι το που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται όλες αυτές οι ειδήσεις.
Μάλιστα. Εύφη, σε ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Δεν θα περάσουμε στο επόμενο ημίωρο με τα προγραμματισμένα θέματα που έχουμε στην εκπομπή. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Είμαστε τυχεροί να έχουμε κάποιον ειδικό στο στούντιο. Οπότε μείνετε εδώ, συνεχίζουμε.
στα μυαλά.
Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε πάλι στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Είμαστε στο Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη και είναι το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, όπου σήμερα έχουμε καλεσμένη στο στούντιο εδώ την κυρία Έφη Ανδρεάδου και συζητάμε μαζί το θέμα με τα fake news. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το αφήσω να το παίξει το τραγούδι, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, καλύτερα να μιλήσουμε. Έφη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Ήδη μιλήσαμε για αρκετά πράγματα πιο μπροστά στο προηγούμενο ημίωρο. Πες μου λίγο, τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα άρθρο που διαβάζουμε?
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του γραμματισμού, γιατί είπαμε όλα τα άλλα, αλλά στην πραγματικότητα δεν αναφέραμε πάνω τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε γραμματισμό στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ή αλλιώς θα το πω αλφαβητισμό, για να ίσως.
Να γίνει πιο κανονικό.
Να το ψηλιαστούμε λίγο καλύτερα. Ακριβώς όπως μίλησες πριν για το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά να γράφουν με το χέρι, κάπως έτσι αντιστοιχά η πρώτη ερμηνεία ήταν το πώς μαθαίνω να γράφω ή να διαβάζω ένα άλλο αντικείμενο. Και αυτό στις προκειμένες περιπτώσεις εδώ πέρα, αυτά που μιλάμε, έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα δεν είναι να μάθουμε μόνο να τα χρησιμοποιούμε. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου να πάμε στο γραμματισμό. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να το διαβάζουμε κριτικά. Δηλαδή να μπορούμε ένα κείμενο των μέσων, είτε αυτό είναι πραγματικό κείμενο, είτε είναι εικόνα, είτε είναι βίντεο, να μπορώ εγώ να είμαι ένας κριτικός αναγνώστης. Να μπορώ να καταλαβαίνω ότι αυτό κάποιος το δημιούργησε, με τη δική του οπτική, με τους δικούς του στόχους. Και εγώ έρχομαι να το διαβάσω και θα το προσαρμόσω με βάση τα δικά μου βιώματα και τις δικές μου εμπειρίες και τις δικές μου γνώσεις. Αυτή είναι μια κριτική διαδικασία του πώς θα το κάνω όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια ουσιαστικά κριτική διαδικασία. Αλλά ακόμα περισσότερο αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξής. Ότι πια δεν είμαστε μόνο αναγνώστες κειμένων των μέσων. Είμαστε καθημερινά δημιουργοί.
Ναι, βέβαια.
Καθημερινά κοινοποιούμε αναρτήσεις, γράφουμε κείμενα, φτιάχνουμε εικόνες και τις ανεβάζουμε στο Instagram. Καθημερινά λοιπόν γινόμαστε και δημιουργοί πια των μέσων. Οπότε έχουμε και μια άλλη διαδικασία που αξιοποιούμε όλες αυτές τις τεχνικές γνώσεις, στις οποίες και δημιουργούμε λοιπόν και γινόμαστε αναγνώστες.
Και μια ευθύνη θέλω να συμπληρώσω.
Και μια ευθύνη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι και ευθύνη έχουμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους για αυτά που διαβάζουμε και διαμοιράζουμε, αλλά και για αυτά που δημιουργούμε και διαμοιράζουμε. Βασικά στοιχεία λοιπόν που θα πρέπει να προσέχουμε σε ένα άρθρο, μια και μιλάμε για ειδήσεις συγκεκριμένα τώρα εδώ πέρα και ειδικά για fake ειδήσεις, για ψευδείς ειδήσεις, έχουν να κάνουμε το εξής. Ένα εμπεριστατωμένο έγκυρο άρθρο, το οποίο δημιουργήθηκε από δημοσιογράφο ή από την ομάδα που δουλεύει γύρω από το οποιοδήποτε θέμα, έχει σίγουρα ένα τίτλο ο οποίος δεν δημιουργεί συνθήκες του να προκαλέσουν συναίσθημα, είτε θετικό είτε αρνητικό.
Mm-hmm.
Σου δίνει στοιχεία για το τι θα μιλήσει το άρθρο και μόνο. Έχει σίγουρα τον αρθρογράφο ή την ομάδα που δούλεψε πάνω
σε αυτό. Υπογράφει κάτω, ναι.
Εάν έχει φωτογραφία, σου λέει ότι είναι μια φωτογραφία από αρχείο, δηλαδή η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο που ακολουθεί, απλά ενδεικτικά επειδή ταιριάζει να επιλέγουμε, ή θα σου γράψει το όνομα του φωτοδημοσιογράφου που την πήρε, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι ουσιαστικά της δημοσιογραφικής δουλειάς και η φωτογραφία.
Ναι, βεβαίως.
Το κείμενο είναι απαλλαγμένο από λέξεις προκαλούν συναίσθημα. Εάν πρόκειται για είδηση, γεγονός που συνέβη, δεν έχει κατά συνήθως την άποψη του δημοσιογράφου, εκτός και αν πρόκειται για άλλα κείμενα. Και προφανώς το τέλος έχει σίγουρα τις πηγές του.
Επέτρεψε με εδώ να σου διακόψω λίγο, γιατί είπες για φωτογραφίες και παρακολούθησα χθες στο σεμινάριο που έγινε αυτό το online πόσο καλά περιέγραψες όλο αυτό το κομμάτι με τις φωτογραφίες, δηλαδή αυτές που βλέπουμε πάνω, το ότι μπορεί να είναι μια κομμένη φωτογραφία, μια κροπαρισμένη όπως λέμε, και να δείχνει μόνο ένα κομμάτι της φωτογραφίας που θέλει να περάσει αυτός που ανεβάζει το άρθρο ή θέλει να περάσει τη γραμμή του, εντός εισαγωγικών. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς αν μια φωτογραφία είναι κομμάτι μιας άλλης φωτογραφίας που δεν μας τη δείχνουν, δεν μας τη δίνουν? Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούμε έτσι να ξεχωρίσουμε τις ψεύτικες εντός εισαγωγικών φωτογραφίες?
Καταρχήν, πριν το απαντήσουμε αυτό, να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Γιατί πολύ συχνά διαβάζουμε κάτι και λέμε, βλέπουμε και τη φωτογραφία. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Μια φωτογραφία είναι, είτε την αληθινή, είτε είναι από κάπου αλλού, δεν έχει και πολύ σημασία.
Ναι, έχει πολύ δύναμη.
Στην πραγματικότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει πολύ δύναμη, όπως ακριβώς το λες, εικόνα έχει πολύ δύναμη, γιατί δημιουργεί συνέστημα. Και επίσης ουσιαστικά ένας τρόπος να τεκμηριώσει αυτά που λέει. Σου λέει, να κοίτα το, έγινε όπως σου τα λέω. Τι συμβαίνει με τις κροπαρισμένες ή όταν οι φωτογραφίες ουσιαστικά είναι πειραγμένες αφού έχουν τραβηχτεί, ή κατά την ώρα που τραβάει ο φωτογράφος, προφανώς επιλέγει τι θα τραβήξει. Κάθε φορά που βλέπουμε μια φωτογραφία, καλό είναι να κάνουμε μια εξερώτηση. Προφανώς λέμε, βλέπω αυτό. Καλό είναι να ρωτάμε μετά τι είναι αυτό που δεν βλέπω, τι είναι αυτό που δεν μου δείχνει, τι πολύ μπορεί διαφορετικό να έβλεπα αν άνοιγε το κάδρο ο φακός του φωτογράφου. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε ειδήσεις οι οποίες δείχνουν πάρα πολύ κοντινά πρόσωπα, είτε είναι θυμωμένα, είτε λυπημένα, είτε συγκινημένα, προκειμένου να προκαλέσουν συναίσθημα. Ενώ μπορεί αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της φωτογραφίας μέσα στη γενικότερη φωτογραφία να δίνει ένα τελείως άλλο νόημα και να αφηγείται ένα τελείως διαφορετικό περιστατικό. Συνήθως αυτές οι φωτογραφίες είναι τόσο, επειδή είναι τόσο εστιασμένες, εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό, είναι σαν θολές, σαν τετραγωνάκια, τετραγωνάκια, τετραγωνάκια μικρά. Εκεί τις καταλαβαίνουμε λίγο. Επίσης, πρέπει να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι από τις πολύ, πολύ, πολύ κοντινές φωτογραφίες. Είναι λίγο δύσκολο να φτάσει σε ένα συμβάν που τρέχει.
Και να πάρει τον άλλον.
Να είναι μια ανάσα από το στόμα σου.
Ναι, ναι.
Είναι λίγο δύσκολα αυτά τα πράγματα και από το φακό σου δηλαδή. Και αυτό το κομμάτι λοιπόν του γραμματισμού στη φωτογραφία σε σχέση με το κείμενο είναι πολύ δυνατό. Αυτό που επίσης κάναμε χτες ήταν το παιχνίδι του συνδυάζω τη φωτογραφία με τη λεζάντα ή το κείμενο. Που πολλές φορές δεν ταιριάζουν. Η φωτογραφία μπορεί να είναι πραγματική, αληθινή, να μην είναι καθόλου πειραγμένη.
Ναι, σωστά.
Αλλά να ανήκει από ένα τελείως άλλο διαφορετικό γεγονός, σε μια άλλη τελείως διαφορετική χρονική στιγμή. Συνδυάζοντάς τα, βγάζει ένα τελείως διαφορετικό συμπέρασμα και αποτέλεσμα. Κάτι που το είδαμε να συμβαίνει πρόσφατα, πέρσι, με το θέμα το προσφυγικό. Που ουσιαστικά μετά ακολούθησαν μηνύσεις γύρω από αυτό, έτσι. Γιατί ναι, αυτά ναι. Ουσιαστικά είναι σοβαρά δικήματα. Δεν είναι, έλα μωρέ, τι βρήκα, την έβαλα, μου τέριαξε.
Ναι, βέβαια, σωστά.
Υπάρχει ευθύνη πίσω από αυτά.
Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγο με μουσική. Μόνο και μόνο για να ξεκουραστούμε. Και ας δούμε αμέσως μετά ποιες προτείνεις να είναι οι πηγές ενημέρωσης στους ακροατές μας. Δηλαδή, από πού να βρίσκουν και να ενημερώνονται σωστά πράγματα.
Εγώ δεν έχω χρόνο να σε δω. Βρισκόμαστε μονάχα Κυριακές. Και είναι τόσο ειρωνικό πως μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Μας το θυμίζουν κάποιες διακοπές. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για μακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπά. Γυαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Αγάπες καλοκαιρινές που είστε τόσο δυνατές, χαθήκατε στις πόλεις τα στενά. Η θύμιση σου δυνατή, παρουσία σου στεγνή, στη σκόνη αυτού του δρόμου θα χαθεί. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για
καλοκαίρια. Μη μιλάς για καλοκαίρια, όπως μας λέει η Αρβανίτη. Ας μιλήσουμε λίγο για τις πηγές ενημέρωσης. Έχεις κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε, να συγκρατήσουμε?
Καταρχήν θα ήταν δικό μου ατόπιμα αν αυτή τη στιγμή καθόμουν και σας λέγα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα σας υποδείκνει αν ενημερωθείτε. Ο τρόπος που ενημερώνεται ο καθένας είναι προσωπικός, είναι ατομικός. Καταρχήν από τον τρόπο, αν θα είναι γραπτό σε το χαρτί, η εφημερίδα θα το κρατάει, αν θα το ακούει κάπου, αν θα το βλέπει στο διαδίκτυο. Είναι μια ατομική διαδικασία και έχει να κάνει και με τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τα βιώματα του καθενός. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε επίσημους ειδησιογραφικούς φορείς, είτε αυτές είναι επίσημες ιστοσελίδες, επίσημες εφημερίδες ή επίσημα άλλα μέσα, με κάποια blog spot, με αναρτήσεις που βρίσκουμε στο Facebook και θεωρούμε ότι είναι, ή στα άλλα social media και θεωρούμε ότι είναι είδηση, ή με ιστοσελίδες που ζωγραφικές αποκαλούμενες, οι οποίες έχουν κάτι τίτλους, είμαι ο φοβερός ή ο καταπληκτικός, ο έλα να πάθεις. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο, έτσι.
Αυτό μου αρέσει πολύ που λες. Υπάρχει μια διαδικασία, την έχω παρατηρήσει και εγώ και σε γνωστούς μου, αλλά και σε συμφοιτητές μου και σε φίλους, ότι τα κάνουμε όλα ίσα και όμοια. Δηλαδή, αυτό που πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί, επειδή είναι τόσες πολλές πια οι λάθος, οι ανακριβείς ή οι ψεύτικες ειδήσεις, ουσιαστικά χάνουμε την εμπιστοσύνη μας πια στα μέσα, που δεν είναι έτσι.
Προφανώς δεν είναι έτσι. Είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται στην εποχή μας και πολύ άδικο για τους επιστήμονες των μέσων, όταν αυτή τη στιγμή η δουλειά που κάνουν είναι απίστευτα μεγάλη. Δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε δημοσιογράφους που να προσπαθούν να κάνουν έρευνα για να διαψεύσουν τις ψευδείς ειδήσεις και χάνουμε το στόχο που έχει να κάνει με το να δημιουργούμε πραγματικές και ειλικρινές ειδήσεις και να ανταπεξεργόμαστε σε αυτά που συμβαίνουν. Είναι λίγο, ναι, είναι φοβερό όλο αυτό που γίνεται.
Έπαιξε ρόλο σε αυτό όλο τα social media, πιστεύεις?
Έπαιξαν ρόλο πολύ τα social media και το διαδίκτυο. Είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβασή μας στην ενημέρωση. Τα social media έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Και αυτό που είναι, αν θέλεις, το πιο επικίνδυνο που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά που κοινοποιούνται στα social media, τα οποία μπορεί να προέρχονται από blogs ατομικά, από καθένας ανεβάζει εκεί πέρα και γράφει ό,τι θέλει κατά την προσωπική του άποψη, το οποίο αναδημοσιεύοντάς το ουσιαστικά γίνεται είδηση. Mm-hmm. Είτε από όλα αυτά τα ειδησιογραφικά site, τα οποία είναι, εντάξει, είναι φωνάζουν από μόνο τους για τι ποιότητας δουλειά κάνουνε. Δεν στο κρύβουν ουσιαστικά. Προχτές άνοιξα ένα site έτσι αντίστοιχο, ψάχνοντας να βρω υλικό για το σεμινάριο, και αυτό που βρήκα ήταν το εξής. Topic που επιλέγεις και στο γράφει. Clickbait. Σου λέει, εδώ πέρα θα μπεις και θα δεις ειδήσεις, στις οποίες θέλω να ψαρέψω το κλικ σου. Το έλεγε ξεκάθαρα. Στα social media αυτό που συμβαίνει όμως είναι το εξής. Κοινοποιεί ένας γνωστός μας κάτι. Είτε επειδή αυτό το γνωστό μας εμείς τον συμπαθούμε, είτε επειδή είναι πολύ καλός μας φίλος, είτε επειδή τον θεωρούμε αυθεντία σε αυτό το θέμα, άκρητα χωρίς να διαβάσουμε αυτό που ανέβασε, βλέποντας μόνο την εικόνα, τη λεζάτα και το σχόλιο του, το κοινοποιούμε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο.
Οπότε εκεί γινόμαστε στην ουσία διαμεριαστές ειδήσεων, θεωρώντας ακίνδυνο αυτό που κάνουμε, αλλά επικίνδυνοτητα τεράστια, γιατί διευρύνουμε το εύρος στο οποίο των ανθρώπων που το διαβάζουν όλο αυτό. Και έτσι πάει λέγοντας, όπως στο τέλος καταλήγουμε όλοι να γινόμαστε έγκριτοι δημοσιογράφοι και ερευνητές, κοινοποιώντας απλά κάτι το οποίο κάποιος θεώρησε ότι έπρεπε να το ανεβάσει. Και γι' αυτό θα δούμε ότι περισσότερα fake news θα τα βρούμε στα social media. Από την άλλη, έχουμε και το εξής. Πια και ακόμα και όλοι οι έγκριτοι δημοσιογραφικοί φορείς και οι ειδησιογραφικοί φορείς αυτή τη στιγμή κάνουν και τον εξής αγώνα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό που γίνεται στην πανδημία το fake news πια. Σε περίπτωση που γίνει κάτι λάθος στην έρευνα που διεξάγουν ή που δώσουν μια λάθος πληροφορία, υπάρχει ειδικός χώρος στο οποίο ανεβάζουν διαψεύσεις και αναδιατυπώσεις αυτό που οι ίδιοι ουσιαστικά γράψανε
πριν από λίγο
λάθος.
Ναι.
Και εκεί πέρα ουσιαστικά σου δείχνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του μέσου και το πόσο υπεύθυνα παίρνει αυτό που κάνει, το να μεταδίδει ειδήσεις, έτσι, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος έλεγχος από τους ιδρυτές ή από αυτούς που τρέχουν τα social media, να υπάρχει περισσότερος έλεγχος και να κόβονται ειδήσεις που ανεβαίνουν πάνω στο Facebook, στο Instagram, στα οποιοδήποτε social media? Δηλαδή να υπάρχει ένας έλεγχος και ένα φίλτρο, ας το πούμε έτσι.
Είναι μεγάλη συζήτηση. Άλλη μια εκπομπή θα μπορούσε να είναι αυτό, ειλικρινά σου το λέω. Θα σου πω το εξής, ότι και το Facebook και η Google και πάρα πολλοί όλοι οι οργανισμοί έχουν αναπτύξει, έχουν χρηματοδοτήσει εργαλεία. Ένα από αυτά, ο κύριος Παναγιώτη έχει χρηματοδοτηθεί από την Google για την ανάπτυξη ενός εργαλείου που έχει να κάνει με το να διαπιστώνει τα fake news σε ειδήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο όγκος της πληροφορίας και της είδησης είναι απίστευτα τεράστιος. Είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις και γι' αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο κλειδί που έχουμε, το μόνο μέσο που έχουμε,
ναι,
το μόνο όπλο να το καταπολεμήσουμε αυτό, είμαστε εμείς οι ίδιοι. το πόσο κριτικά θα σταθούμε απέναντι σε αυτό. Από εκεί και πέρα μετά αυτό θα αποδυναμωθεί από μόνο του. Και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Το να έχουμε έναν αστυνόμο που θα τα σταματήσει όλα αυτά μπορεί ως ένα σημείο να λειτουργήσει, αλλά ως ένα σημείο θα λειτουργήσει και θα αποδυναμώσει και εμάς τους ίδιους. Δεν θα έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να καλλιεργήσουμε αυτές τις δεξιότητες, όπου θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις συνθήκες.
Για να φτάσουμε εκεί όμως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να στερηθούμε ελευθεριών, και ειδικά στο ίντερνετ, αρκετές ελευθερίες έχουν στερηθεί. Υποτίθεται ότι έγινε για να είναι ελεύθερο το μέσο και να μπορεί να εκφράζεται ο καθένας όπως θέλει και με όποιον τρόπο θέλει. Αλλά για να φτάσουμε σε όλα αυτά και να αποκτήσουμε κρίση, χρειαζόμαστε εκπαίδευση.
Χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό που φωνάζουμε πια, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, είναι το εξής. Και ειδικά στα συνέδρια, έτσι που εκεί κατατίθεται και συζητούν οι επιστήμονες μεταξύ τους, ότι θα πρέπει το γνωστικό αυτό αντικείμενο να ενταχθεί στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. Έχουμε πολλά μαθήματα, πολύ σημαντικά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη γραφή μας. Το διαδίκτυο, ο υπολογιστής, τα ψηφιακά μέσα, το smartphone. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, στη σωστή και ορθή χρήση, για να είναι αποτελεσματικά, για να μας δίνουν, να μπορούμε να τα αξιοποιούμε, ώστε να μας κάνουν πιο δυνατούς, πιο έμπειρους, να μας βελτιώνουν στην ουσία. Άρα θα πρέπει να ενταχθεί στην τυπική εκπαίδευση, και εγώ θα έλεγα από τον υπηαγωγείο ακόμα και μετά. Η κριτική σκέψη καλλιεργείται από πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πάμε στο γυμνάσιο ή στο λύκειο να πούμε, έλα λοιπόν τώρα να σε κάνω δημοσιογραφικά ή ιδιοσιογραφικά εγγράμματο και έτοιμο να αντιμετωπίσεις την ακατάσχετη πληροφορία που δέχεσαι καθημερινά. Αυτά τα καλλιεργεί σταδιακά, καλλιεργώντας βασικές δεξιότητες, βάζοντας βάση σταδιακά από τον υπηαγωγείο και μετά. Και αυτός είναι και ο στόχος όλων μας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει σαν οδηγία αυτό, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα έπρεπε ήδη να έχει το γνωστικό αντικείμενο αυτό μέσα στα προγράμματα σπουδών της.
Μάλιστα. Να σου βάλω ένα τραγούδι για να κλείσουμε και την εκπομπή, γιατί φτάσαμε στο τέλος πολύ πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι ούτε κατάλαβα σήμερα πώς πήγε. Θέλω να σου βάλω ένα τραγούδι. Είναι από τον Bruce Springsteen. Είναι παλιό τραγούδι, λέγεται Human Touch. Και Bruce Springsteen, γιατί σήμερα είναι, όπως ξέρεις, οι εκλογές στην Αμερική, αλλά θα έκανα και αφιέρωμα για τον Bruce Springsteen, για τον καινούριο του δίσκο που έβγαλε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ας ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο και ας πάμε για την αποφώνηση της εκπομπής, για να κλείσουμε παρέα. Girl, right here, I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch, just a little of that human touch. Σ' αρέσει ο Bruce Springsteen?
Μ' αρέσει γενικότερα η μουσική, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ξέρεις ότι οι διαθέσεις μου στη μουσική είναι λίγο περίεργες. Μια μ' αρέσει το ένα, μια το άλλο.
Σε όλους μας
συμβαίνει αυτό. Ναι, το συγκεκριμένο μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο κομμάτι.
Λοιπόν, επίσημα να ευχαριστήσω την κυρία Ανδρεάδου Έφη, που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο στις ιστορίες του καναπέ, όπου μιλήσαμε αναλυτικά, θεωρώ, για τα fake news και όχι μόνο για αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και θα δώσουμε ραντεβού για την Πέμπτη, όπου θα έχουμε τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών και ό,τι άλλο συμβαίνει καθημερινά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, που ακούσατε για άλλη μια φορά την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσω ότι στο site istories.pro μπορείτε να βρείτε την εκπομπή αυτή για να την κατεβάσετε σε περίπτωση που την έχετε χάσει ή χάσατε κάποια κομμάτια. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε την εκπομπή και να την ακούσετε με την ησυχία σας. Και να δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 η ώρα εδώ στο Maximum. Σας ευχαριστώ.
Maximum 93,6. Ακούς ραδιόφωνο.